Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Una dintre cele mai frecvente întrebări ale celor care vor să exploreze natura este ce e de făcut atunci când pe potecă apare ursul, lupul, mistrețul, râsul sau, de ce nu, o haită de câini de la stână. M-am gândit să discutăm în emisiunea de astăzi despre felul în care trebuie să reacționăm, ce trebuie să facem, ce este bine să nu facem în asemenea situații. Ar fi interesant de știut și cum trebuie să ne comportăm atunci când în drumețiile noastre vedem un șarpe sau, mai rău, dacă am călcat pe un șarpe sau am fost mușcați de o asemenea reptilă. Cum facem dacă din nebăgare de seamă am stârnit un roi de albine sau de vies? Cât de periculos este acest lucru? Cum acționăm în asemenea situații? O să vorbim prin telefon cu un experimentat apicultor astăzi, dar și cu un îngrijitor de reptile după jumătatea emisiunii, pentru că în prima parte a emisiunii îmi doresc să lămuresc toate aspectele legate de relația noastră cu mamiferele mari care trăiesc în România, împreună cu domnul Domokos Cioba, biolog specializat în animale mari la Asociația Milvus. Bună ziua, domnule Domokos, bine ați venit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
De fapt, cu ce vă ocupați dumneavoastră? La ce vă pricepeți, domnule Domokos?
Deci, în cadrul Asociației Grupul Milvus, care e o asociație de conservare a naturii, eu mă ocup de un proiect, un program, de fapt, pe termen lung de cercetare și conservare al ursului brun.
Deci, ursul brun.
Da.
Este specialitatea noastră, dar înțeleg că vă pricepeți și la alte animale, mamifere mari, care trăiesc pe la noi. Avem mulți urși, domnule Domokos?
Asta e o întrebare foarte bună la care încă n-am reușit să găsim un răspuns potrivit. Pentru că problema e că acele numărători care se fac sunt făcute, mă rog, în mod necorespunzător din punct de vedere științific. Oficial avem undeva o populație estimată oficial pe la vreo 6.000 de exemplare, ceea ce pe hârtie e chiar cea mai mare populație națională în Europa și într-adevăr avem o populație sănătoasă, să zicem, dar eu personal sunt de părere că nu știm exact câți avem.
S-ar putea să fie mai mulți?
Din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie și mai mult și mai puțin, întrucât numărătoarea aceea, estimarea populației se face într-un fel în care datele acelea nu pot fi, mă rog, de încredere, să zicem.
Putem să facem și o comparație cu situația din anii precedenți, dar, sigur, intervale mai mari de timp. Nu e important să știm cum era anul trecut. Poate în urmă cu 10 ani, poate în urmă cu 30 de ani.
Problema e că acele estimări ale populațiilor care se fac anual, deci teoretic avem aceste date, practic, cum v-am mai zis, s-a făcut tot așa și în anii precedenți, deci nu cred că sunt chiar de încredere acele date, ceea ce se zice de obicei e că undeva pe la, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, am avut un colaps al populației de urși, pentru că, mă rog, s-au și vânat, s-au și braconat. După aceea, încetul cu încetul, știm că în perioada comunistă specia chiar a avut o protecție strictă, respectiv s-a și hrănit, s-a făcut pază la bârloguri iarna, deci populația a crescut. Era și un interes imens din partea lui Ceaușescu pentru a vâna urși. Și teoretic undeva pe la 89, începutul anilor 90, am avut un maxim de populație care se estimează undeva pe la 8.000 de exemplare, oficial. După care, la începutul anilor 90, braconajul, știm că s-a făcut braconaj la greu, iarăși a scăzut populația și acum cel mai probabil e într-o oarecare creștere.
De fapt, de ce se vânează ursul? Pentru trofeu, pentru blană, pentru plăcerea de a de a domina un mamifer atât de mare, pentru carne, pentru ce se vânează de fapt ursul?
Pe practică se vânează pentru toate ce ați enumerat. Trofeul în sine constă în craniu, în blană, respectiv e o chestie mai ciudată, masculii au un os în penis și acesta face parte din trofeu, respectiv carnea, păi, da, se valorifică și se consumă.
Se fac preparate din urs?
Da, deci ca și la Selgros se putea găsi, până când era specie care se putea vâna, se putea găsi carne de urs, respectiv și la anumite restaurante se putea mânca așa ceva. Salam de urs sau chiar și alte preparate.
Blana este tot un trofeu până la urmă. Am mai văzut localuri unde... tronează pe perete o blană mare de urs.
Da.
Există interes, se spune, și din afara țării, adică sunt mulți vânători din străinătate, unde știm că nu mai există acest mamifer, care își doresc să vină în România și să vâneze urs. E adevărat sau e o legendă?
E adevărat. Deci, până în 2016, când practic s-a oprit vânătoarea la trofeu, teoretic cel puțin, majoritatea vânătorilor și majoritatea exemplarelor care au fost vânate de către vânători veniți din străinătate. Pentru sume destul de importante, mă rog, de bani.
Deci ei plătesc ca să vâneze, da. Să vâneze. Și iau cu ei trofeul respectiv.
Pentru care trebuia un permis special de la Ministerul Mediului ca să se poată exporta din țară.
Din ceea ce știți dumneavoastră, se mai braconează ursul?
În mod clar sunt cazuri de braconaj atât cu arme de foc cât și cu în zona în care lucrăm. Avem cam câte un caz în fiecare an cu animale prinse în lațuri.
Rănite, da? Sau chiar și...
Depinde. Acum au fost și cazuri în care au fost rănite mai grav, au fost și cazuri în care chiar s-au găsit întâmplător, s-au găsit în timp și am reușit să eliberăm fără ca ei să pățească ceva în mod special.
Legea pedepsește braconajul, pedepsește întinderea acestor capcane?
Teoretic, da. Deci, ucederea unui urs, ce puțin pe hârtie, te costă undeva pe la 40.000 de euro, dar în realitate au fost foarte, foarte puține cazuri în România în care chiar s-a ajuns la plata unei astfel de sume de bani. Avem și noi un caz mai special, care unul dintre urșii pe care îi monitorizam cu un colar GPS a fost braconat, a fost împușcat cu o armă de foc, fără permis. Să vedem ce o să fie,
deci
sfârșitul poveștii.
E în derulare, această acțiune. Dragi prieteni, discutăm așadar astăzi despre felul în care trebuie să ne comportăm dacă ne întâlnim cu Moș Martin. Dacă mergem într-o excursie și avem ocazia să ne întâlnim cu ursul, am văzut că se întâmplă asta destul de des, sunt chiar... șoferi în mașină care filmează urși pe marginea drumului. Unora li se pare chiar interesant să interacționeze cu ursul, să-l hrănească. Unii mai chiar comunică cu, sau cred ei că discută cu ursul din stând așa liniștiți în mașină, simțindu-se în siguranță, dar nu știu în ce măsură sunt în siguranță în mașină. Și așa cum vă spuneam, pe parcursul emisiunii vrem să discutăm și despre contactul nostru cu alte mamifere mari pe care le putem întâlni în drumurile noastre, despre atacul albinelor sau aviespilor, atacul viperei care trăiește în România, cel puțin din ceea ce știu, sunt două specii de viperă destul de periculoasă prin anumite părți ale României. Dacă vreți să ne povestiți vreun contact de al dumneavoastră cu asemenea animale sau insecte, o să vă ofer numărul de telefon la care o puteți face, 0265 307777, sau ne puteți scrie mesaje la 0755 044519. Așadar, ne puteți povesti experiențe sau puteți să-i adresați întrebări invitatului din studio. Așa cum vă spuneam, alături de mine se află domnul Domo Coșceaua, biolog la Asociația Milvus. Ați văzut cu siguranță și dumneavoastră că unora le face chiar plăcere să interacționeze cu ursul.
Din păcate, da, și în ultima vreme chiar mi se pare că s-au înmulțit acele înregistrări video care circulă pe social media, pe Facebook mai ales, cu oameni care hrănesc din mână sau își pun copilul să hrănească din mână un urs în timp ce ei îi filmează. Deci, în primul rând, aș vrea să subliniez faptul că aceste animale reprezintă chiar un caz mai special, se cheamă urși habituați, deci, practic, urși care s-au învățat cu prezența omului, s-au învățat în principiu din cauza noastră, pentru că noi le dăm de mâncare. Și rezultatul acestui proces e, păi nu aș zice o domesticire, pentru că rămâne, practic, un animal sălbatic.
Instinctul animalului rămâne, da.
În schimb, își pierde treptat frica față de om, ba chiar mai mult ne asociază cu o sursă de hrană, pentru că îl învățăm noi ca să ne asocieze cu o sursă de hrană. Cu toate acestea, acel animal pe care într-un moment îl hrănești din mână poate să reacționeze în momentul următor și, nu știu, să-ți rupă mâna, în caz mai bun. Deci, oricum, e o chestie foarte, foarte irresponsabilă. Aș zice, în paranteză, că e și ilegal, deci se pedepsește cu undeva până la 2000 de euro.
Hrănirea.
Da. Și, practic, ceea ce iarăși merită poate subliniat e faptul că dacă facem acest lucru, practic, noi condamnăm acel animal la moarte. Deci, odată învățat cu oamenii, practic el nu prea mai are șanse, nici nu o să încerce să se descurce în natură căutându-și hrană, deci el va veni în continuu către noi, va veni în localități, va veni foarte aproape de oameni, iar rezultatul cel mai probabil va fi împușcarea acestui animal. Deci chiar dacă credem că pe momentul acela îi facem un bine, de fapt nu îi facem și dimpotrivă, deci chiar îl condamnăm la moarte.
Faptul că se apropie de zonele civilizate îi determină pe cei care reprezintă autoritatea să ia măsuri de îndepărtare și atunci permit împușcarea acelui urs?
Da.
Da.
Da,
cam așa se întâmplă.
Deci există o cotă de intervenție și în momentul de față în România, așa se cheamă, o cotă de intervenție, se dau practic permise de împușcare pentru, de la caz la caz. Momentan avem pentru 140 de urși și undeva pe la 100 de lupi, ceea ce înseamnă că, practic, într-un caz mai special, deci dacă sunt atacuri asupra oamenilor sau animale chiar învățate cu oamenii, habituate, cum ziceam mai înainte, atunci se poate solicita o cotă de intervenție pentru animalul respectiv, care, practic, a devenit periculos pentru om și trebuie îndepărtat din populație. Și asta va fi, în câteva cazuri, se încearcă capturarea și relocarea acestui animal, se mai poate folosi ceva asta în stadiu de început, dar deci dacă nu e încă foarte obișnuit cu omul, ce se cheamă condiționare negativă, practic înseamnă că îl prinzi într-o cușcă și îl chinui un pic, deci asta e adevărul, ca să încerci cumva să-l înveți din nou să se teamă de om, după care îi dai drumul și încerci să vezi cum se comportă. Iar dacă nu, la noi se cam sare peste faza asta de cele mai multe ori și se merge direct la împușcarea animalului. Dar oricum, un animal care e deja învățat, un urs învățat deja în așa hal cu oamenii, șansele sunt minime ca să mai poate fi reeducat. Deci singura soluție rămâne să fie împușcat. Deci îi condamnăm la moarte. Asta e adevărul.
Practic, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, înțeleg că nu este bine să hrănim animalele, să nu ne apropiem de urși.
Nici de cum nu e bine să hrănim animalele, deci în afară de gestionarii fondurilor cinegetice, pe românește vânătorii, da. Nimeni nu are voie să hrănească animalele nici din punct de vedere legal și eu consider că nici din punct de vedere moral în România. Și aceste animale pe care majoritatea timpului îi vedem, de exemplu, ceșind mâncare la marginea drumului, e vorba de acei urși care, din păcate, nu au un viitor foarte strălucit.
Lor le lipsește hrana în pădure? Că vin aici, e mai facil să obțină pe marginea drumului hrană?
E mai facil din momentul în care nu se mai tem de oameni și e o sursă de hrană sigură și constantă, asta e clar, și e o hrană care e, deci hrana de origine umană e, mă rog, mai nutritivă pentru ei, deci ei obțin acele calorii de care au nevoie și mai ales în perioada asta de sfârșit de vară, toamnă, când ei încep să se pregătească pentru somnul de iarnă. Deci ei au nevoie undeva pe la 20.000 de calorii pe zi. Dacă le dăm restul de mâncare umană, o să se îngrașe mai repede, asta e clar.
E ca la fast food, adică și repede și mult, da. Tot ceea ce vor ei.
Da, în schimb, cum am zis, asta nu o să aibă un final fericit. Pe de altă parte, nu este vorba de o lipsă de hrană în natură, e pur și simplu, deci sunt anumite exemplare care sunt oricum mai curajoase și care învață mai repede, dar, cum am zis, deci nu trebuie încurajat acest comportament. În mod normal, deci și în această perioadă, ca și în orice altă perioadă a anului, ei găsesc mâncare din belșug în natură. Deci,
ce mănâncă de fapt ursul în natură?
Asta e o întrebare foarte bună, dar în principiu, deci iarna iernează, în principiu nu mănâncă, da, deci stă în
bârloc. Iarna iernează de când până când ar trebui sau...
În zona noastră, da, să zicem, de exemplu, pe la în munții Gurghiului sau în zona asta de deal, e undeva începe pe la... Deci femelele care sunt gestante se retrag primele undeva pe la mijloc de noiembrie, început de noiembrie, și după aceea toate celelalte categorii de urși. Iarăși femelele care au dat naștere în timpul iernii, pentru că asta e când ele dau naștere, o să iasă cel mai târziu din bârloc sau din locul acela unde a petrecut iarna, la început de aprilie. Masculii mari, de exemplu, se retrag un pic mai târziu, să zicem în decembrie, sfârșit de decembrie, chiar început de ianuarie. Și ei o să și iasă mai repede, undeva prin sfârșitul februarie-martie.
Vorbim generic de bârloc, dar de fapt, care este adăpostul de iarnă al unui urs?
Noi chiar îl numim bârloc, da? Deci nu trebuie să ne gândim la niște spații imense, deci ca și peșterile, dar, mă rog, îi trebuie un spațiu în care chiar să încape, cât mai mic, de fapt, pentru că poate să țină cald cu temperatura corpului, o încăpere mai mică.
Deci nu trebuie să fie o peșteră, trebuie să fie o...
Ceva, majoritatea timpului, de exemplu, ei își sapă propriul bârloc, deci un fel de vizuină, da? Sub rădăcinile unui copac și stau acolo toată iarna, deci timp de 4 luni în care nu mănâncă, nu bea, nu fac absolut nimic, ba mai mult, femelele care sunt gestante dau și naștere la pui și îi și aleptează pe acestea fără să se hrănească. Deci el practic trebuie să se îngrașe destul de mult în toamnă ca să reziste toate aceste luni, în cazul femelelor gestante, să și mai alăpteze pe lângă toate astea, fără să mănânce, fără să bea, ceea ce înseamnă că își pierd undeva pe la chiar și 40% din greutate în timpul iernii. Și pentru asta e crucial ca el să se îngrașe chiar înainte de a se retrage în iernare.
Așadar, ce mănâncă ursul?
Deci, după ce iese, da? În primul rând, mănâncă iarbă, mă rog, practic paște, ca și o vacă. După aceea, în vară, începe tot mai mult să mănânce furnici, albine, viespi. Spre toamnă, dacă sunt ani cu producție bună de ghindă și jir, pentru că asta nu e o producție, deci aceste specii nu au nici stejarul, nici fagul nu au o producție bună de lămâie în fiecare an, deci e o producție bună, după aceea un an cel puțin o să lupsească ghinda și jirul și după aceea iarăși. Deci dacă e o producție bună, atunci în principiu asta. Și astea sunt și perioadele în care sunt cele mai multe pagube, deci sfârșit de vară, și toamnă, pentru că asta e perioada critică, e când ei trebuie să se îngrașe.
Practic, ursul este vegetarian, da?
Ursul e un carnivor care s-a adaptat într-o anumită măsură ca să consume și hrană vegetală, da.
Omul nu este perceput ca hrană din ceea ce am citit eu despre ursul din zona noastră, spre deosebire de ursul polar sau ursul grizzly, care percepe omul ca pe o hrană. Atacă omul din alte motive. Este adevărat?
E adevărat. Ursul grizzly e practic cam aceeași specie ce avem aici noi, deci ursul brun. Ursul polar, în schimb, chiar e un prădător, e prădătorul suprem. De nu este omul perceput ca și o sursă de hrană. Atacurile se întâmplă pentru că ursul, mă rog, ne percepe ca și o amenințare. Iar aceste atacuri, practic, sunt cumva o modalitate de a...
De apărare.
De înlăturare a acelei amenințări care este ori reală, ori percepută de către urs ca și reală.
Totuși, de ce merge ursul la stână?
Asta e o întrebare mai interesantă. Deci, practic, merge acolo pentru că oile sunt o sursă de hrană mult mai ușoară decât dacă ar încerca să prindă căprioare în pădure. Sunt și foarte multe oi într-un loc foarte, foarte micuț și exact de aceeași, din aceleași motive se duce și în livadă. Deci sunt niște surse de hrană cum nu se găsește în mod normal în pădure. Deci e o sursă de hrană abundentă, concentrată, câteodată și ușor accesibilă, dacă ne gândim la un lan de porumb, de exemplu.
Îi place
sau
porumbul?
La o livadă, da.
Da, îi place și porumbul. Livadă, mănâncă orice fructe?
Mănâncă orice fructe, dar în pădure, adică în principiu mere și pere, de cele mai multe ori, și prune.
Citisem că au un miros atât de sensibil încât simte de la 2-3 km un măr.
Cel mai probabil și de la o îndepărtare mai mare, deci nu mai știu exact cu urși brun, deci specia pe care o avem noi. În schimb, ursul polar provine din ursul brun și cu ursul polar s-au făcut niște experimente, deci ei se hrănesc cu foci pe care trebuie să-i prindă în majoritatea cazurilor, să-i scoată din vizuina pe care o au sub gheață. Deci un urs polar poate să mirosească o focă de la 32 de kilometri sub un metru de gheață. Deci cam, dacă ne gândim de la Mureș în Reghin,
da,
și cu un metru sub pământ, deci cam asta e mirosul lor. Deci practic au cel mai fin miros din toate animalele terestre. Deci dacă ne gândim că, nu știu, ne ducem într-o zonă cu cortul și ne ascundem mâncarea în cort, nu e o idee bună pentru că nu pot să ascunzi ceva de nasul acestui animal. Deci de aceea se zice de obicei că e bine să ținem mâncarea altundeva.
Deci să nu fie aproape de noi.
Să nu fie, da, să nu fie chiar în cort cu noi.
Și dacă, de exemplu, ursul semnalează faptul că există acolo hrană și ne percepe noi ca pe un pericol sau, știu eu, o concurență la acea hrană, există riscul să ne atace. Cum reacționăm? Ce e de făcut?
Nu există rețete foarte sigure
pentru acest universal lucru. Valabile, mă
sau
gândesc.
Universal valabile și asta pentru că ei, cumva trebuie să ne gândim ca și la oameni, au personalități diferite, respectiv fiecare individ are alte experiențe trăite cu oamenii, deci o să reacționeze în mod diferit. În principiu, că veni vorba de corturi și de dacă ne ținem sau nu mâncarea în cort, nu o să vină un urs total sălbatic să, când noi suntem acolo în cort, și să rupă cortul pentru mâncarea respectivă, pentru că urșii se tem de noi. Dacă sunt astfel de cazuri, e vorba de ceea ce vorbeam mai înainte, de urși care habituați, care s-au învățat deja cu oamenii și și-au pierdut acea frică instinctuală. Deci nu există rețete sigure. Acum sunt câteva chestii pe care trebuie să... Deci, legat de mâncarea în cort sau în mașină, nu trebuie să ne ținem mâncarea acolo. Cel mai sigur e dacă îl ducem undeva pe la 10-20 de metri de cort și îl agățăm de un copac, de exemplu. Asta e cel mai sigur. Dar sunt și alte chestii. Deci, începând de la uleiurile de soare sau soluțiile acelea, și asta pot să atragă acei urși habituați. În mod normal, majoritatea animalelor adică nu va veni practic aproape de noi.
Cum reacționăm? Să o luăm la fugă, să stăm pe loc, să vorbim tare, să strigăm, să luăm în mână o creangă, un băț? Ce ajută și ce face rău?
În majoritatea cazurilor, practic, noi nici nu ne dăm seama când ne întâlnim cu un urs, pentru că, cum am zis, majoritatea animalelor o iau la fugă sau se ascund chiar înainte ca noi să-i observăm într-un fel sau altul. Au fost niște studii foarte interesante în Suedia, când s-au dus aproape de animale care aveau acele colare GPS, deci se știa la metru unde sunt acele animale, și în grupuri de câte două persoane s-au dus exact pe aceeași locație. Și nici măcar așa, știind foarte, foarte exact unde e animalul respectiv, în mai mult de 90% a cazurilor nu au văzut animalul, pentru că acesta a dispărut pur și simplu înainte să ca oamenii să ajungă acolo. Și a fost un procent mic de cazuri în care pur și simplu a rămas acolo, în schimb a rămas ascuns și oamenii au trecut la 2-3 metri fără să-l observe. Deci, în primul rând, trebuie să știm că în majoritatea cazurilor nu o să vedem urși și ce puțin nu urși chiar într-adevăr sălbatici. Problemele se pot întâmpla când ursul nu ne observă din timp, pentru că în cazul acesta putem să ajungem aproape de ei și putem să ajungem într-o situație pe care ei pot să o perceapă ca și fiind periculoasă, ca noi să fim sursa acelui pericol pe care trebuie să o înlăture. De asta e bine să oricum nu cred că oamenii încearcă să meargă cât mai silențios în pădure, dar să facem un pic de zgomot, deci nu trebuie țipat, nu trebuie urlat. Dacă suntem mai multe persoane, o discuție normală ar trebui să ajungă ca acest animal să ne audă. Totuși vorbim de acele super simțuri de care am amintit și înainte. Iar dacă ajungem față în față, pur și simplu, în primul caz, dacă e o distanță suficientă, ar trebui cumva să ne asigurăm că și ursul își dă seama că noi suntem oameni. Deci, practic, aceleași să scoatem niște sunete, să-i vorbim pe cât se poate pe o voce calmă. Și asta, în majoritatea cazurilor, e destul ca animalul chiar să o ia la fugă. Dacă
e
nu
mai
vrea
rău dacă
să...
noi o luăm la fugă? E mai rău?
Nici cum nu e bine să o luăm la fugă. Totuși vorbim de un animal de care nu putem să fugim. E un animal care poate alerga cu 60 de km pe oră pe orice fel de teren.
Citisem că poate să prindă și un cal în galop sau
orice fel de cal.
O capră neagră care știm bine că se descurcă foarte bine în natură și are viteză.
Da, deci nu putem practic să fugim de acest animal și nici nu e bine să-i întorci spatele în momentul în care vezi că ursul ne-a văzut și totuși nu vrea să se îndepărteze, deci să o ia la fugă de noi. Atunci e bine să încercăm noi să dăm încetul cu spatele, dar totuși e bine să ne ținem ochii pe animal și să vedem ce fel de reacții au. Cum am zis, atacurile în România nu sunt de gen carnivor, adică nu ne privește ca pe o sursă de hrană, ca pradă. Deci atacurile se întâmplă numai din legitima apărare, cel puțin așa percepe ursul. Deci e bine totuși să ne ținem ochii pe el și să vedem ce fel de reacție au. Dacă ce se întâmplă câteodată e un fel de, nu știu expresia română, dar deci practic începe să alerge către noi, vrea să ne sperie. Deci asta e
adevărul. Asta e reacția pe care o are în
câteodată, da? Câteodată. Deci cum am zis, majoritatea cazurilor o să fugă chiar înainte să o vedem. Dacă ne întâlnim, iarăși, în majoritatea cazurilor, în momentul în care își dă seama că e vorba de un om, atunci iarăși o să o ia la fugă. Dacă nu, încercăm noi să dăm ușor-ușor cu spatele, ținându-ne ochii, adică văzând totuși cum se comportă. Există puține cazuri în care eu am văzut așa ceva, în care încerce el să te sperie, deci nu o să vină până la tine, o să se oprească cu 5-10 metri înaintea ta, e super înfricoșător, dar nu se întâmplă nimic. Și sunt câteva cazuri extreme în care chiar se poate întâmpla ceva. În cazul acesta, practic, și asta se poate vedea pe atacurile care au avut loc și totuși, deci majoritatea oamenilor, nu e un lucru frumos să zic așa, dar majoritatea oamenilor supraviețuiesc acestor atacuri și pur și simplu atacul în mod normal ține până în momentul în care ursul te vede ca și o amenințare reală.
Să arunci cu pietre, să dai cu bețe, crengi,
nici
strică.
Nici cum nu e o idee
strică.
Bună.
Deci
și asta
ajută.
Cu niciun animal sălbatic sau nici cu câinele. Deci dacă vine un câine spre noi, nu trebuie să încercăm să-l lovim, să dăm cu pietre, pentru că practic îl putem întărâta și mai tare. Deci asta nici cum nu e o idee bună.
Cățaratul în copac?
Iarăși vorbim de un animal care se cațără mult mai bine decât noi, deci nu avem...
Deci dacă nici asta nu ajută?
Nu avem absolut nicio șansă.
Spray-urile, am citit despre asta, spray-uri
deci,
cu piper și cu alte...
Deci e un spray special care e făcut în tocmai pentru urși. Și eu am așa ceva și de obicei o am și la mine când mă duc pe teren. Eu pot doar să recomand celor care chiar se duc în mod regulat în zone în care pot să se întâlnească cursul. Deci e un fel de spray de piper, dar foarte, foarte puternic. E un mic canistru pe care trebuie să-l ții undeva la îndemână. Duce undeva pe la 90 metri, deci asta e distanța efectivă la care se poate folosi.
Și te apuci să dai cu spray-ul așa sau pur și simplu sau numai când te simți atacat?
Nu, deci oricum nu are niciun efect dincolo de 10 metri, deci asta în cazul în care ursul vine deja. Și asta omul până
deci
la urmă
dacă
poate
încalcă
să-și
această graniță de 90...
Asta, acele deja. 90 metri oricum nu e o chestie bună.
Nu e o chestie bună, ni se taie respirația, cred.
În schimb, da, în schimb asta e o chestie foarte, foarte normală, de exemplu, în Statele Unite, deci cei care se duc în Yellowstone sau în acele mari parcuri naționale, de obicei toți au aceste spray-uri. S-au făcut niște studii foarte interesante, deci acele spray-uri funcționează mai bine ca și armele de foc. Deci în cazul în care e o problemă, există șanse mult mai mari ca să scapi, mă rog, tefer, relativ tefer, dintr-o astfel de întâlnire decât dacă ai avea chiar și o armă cu tine.
Dumneavoastră când mergeți să monitorizați ursul și să aplicați acele chipuri la urși, aveți și armă la dumneavoastră sau doar spray?
În momentul în care montăm acele colare, deci pentru asta practic trebuie să capturăm și să tranquilizăm ursul, atunci avem o armă cu noi, totuși de siguranță, pe care din fericire n-a trebuit să o folosim niciodată. Spray-ul l-am cu mine majoritatea cazurilor, dar iarăși trebuie să zic că nu l-am folosit încă niciodată, în afară de două cazuri mai speciale în care chiar am prins urși învățați cu oamenii și în momentul în care erau deja în capcană și înainte să îi tranquilizăm, i-am dat cu acel spray. Ziceam mai înainte că asta e un fel de condiționare negativă, deci să încercăm cumva să reînvățăm cu frica oamenilor. Asta, în schimb, chiar pot să zic că am văzut efectul spray-ului respectiv, funcționează 100%. Deci e o chestie, mă rog, costă un pic de bani, dar se poate procura și în România și cei care chiar se duc în mod regulat pe munte.
Și ne ajută să supraviețuim.
Și ne ajută să supraviețuim. În cazuri extreme, presupun că se poate folosi și asupra câinilor de la stână, pentru că, mă rog, funcționează asupra...
O să vorbim și despre asta pe parcursul emisiunii, dar dați-mi voie să îl salut pe următorul invitat, de data aceasta prin telefon. Vă promisesem la începutul emisiunii că o să stăm de vorbă și cu domnul Vasile Nașca, experimentat apicultor, după care o doamnă e pe fir și o rog să aibă puțină răbdare. Bună ziua, domnule Nașca!
Ziua noastră și ascultătorilor noastră.
Mulțumesc că ați acceptat invitația de a interveni în această emisiune și aș vrea să ne vorbiți puțin despre cum trebuie să reacționăm dacă, din greșeală, am deranjat un cuib de albine sau un cuib de viespi în drumețiile noastre. S-ar putea să ne facă rău acele înțepături de albine sau de viespi. Deci ce e de făcut, domnule Nașca?
Da. În primul rând, ar trebui să nu intrăm în panică. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în momentul în care întâmplător am dat peste o colonie de albine sau o colonie de viespi, este să încercăm să ne îndepărtăm în liniște și fără mișcări bruște din acea zonă. Vreau să vă spun că albinele și respectiv viespile nu atacă decât dacă își simt viața lor în pericol sau viața coloniei din care fac parte în pericol. Și de aceea, dacă noi reușim să ne îndepărtăm din zona în care am deranjat o colonie de albine sau o colonie de viespi, pericolul înțepăturii scade aproape la zero.
Ce este mai periculos, să fim înțepați de albine sau de viespi? Sau contează, de fapt, numărul de înțepături?
Contează numărul de înțepături, contează predispoziția organismului nostru la reacția față de veninul de albine conținut, dar în principiu înțepătura de viespi este mai dureroasă decât înțepătura de albine. Cu cât numărul înțepăturilor este mai mare, cu atât pericolul poate să devină mai mare.
Este adevărat că viespea poate să înțepe de mai multe ori, pe când albina doar o singură dată?
Da, este corect. Albina are acul sub formă de harpon. În momentul în care înțeapă, acul rămâne împreună cu punga veninului în epidermă, respectiv în piele, și trebuie să fie scos manual de către noi cu grijă, cu vârful unui cuțit, cu unghia sau cu o cartelă, fără să prindem de acul și de punga respectivă, pentru că în felul acesta noi involuntar facem ca tot veninul din punga respectivă să intre în corp și atunci durerea va fi automat mai mare.
Ce e de făcut dacă totuși am fost înțepați?
Păi, în primul rând, să nu intrăm în panică. O înțepătură de albină este dureroasă, dar nu fatală în majoritatea cazurilor. În primul și în primul rând ar trebui să bem apă, cât mai multă apă. Un corp hidratat reacționează foarte bine la veninul conținut în acel ac de albină și reușește să facă față cu succes înțepăturii. Dacă totuși observăm anumite reacții specifice unui șoc anafilactic, ceea ce foarte rar se întâmplă, atunci va trebui să luăm legătura cu un specialist sau să mergem la cea mai apropiată unitate sanitară, respectiv spital urgente. Dar, mă repet, șocul anafilactic să nu fie confundat cu simpla durere provocată de veninul albinei. Un șoc anafilactic se recunoaște după mai multe simptome, să spun așa. După o respirație dificilă, dacă avem amețel, dacă ne scade brusc tensiunea, să avem o stare de vomă, dacă avem o inflamare puternică a corpului însoțită de mâncărim pe toată suprafața corpului, atunci suntem predispuși să facem acel șoc anafilactic. În cazul în care avem toate aceste simptome, eu recomand de urgență să se deplaseze persoana respectivă la un cel mai apropiat spital sau să sune la un număr de urgență.
O persoană care nu a mai fost pișcată de albine și care, să spunem că nu este alergică, pentru că aici e o situație mai specială sau în cazul acesta ar putea fi o situație mai specială. La câte înțepături își pune viața în pericol? La câte înțepături de albine?
O persoană normală care nu este alergică nu este în afară oricărui pericol dacă primește câteva zeci de înțepături de albine. Acum, și aici depinde de zona și locul unde primești aceste înțepături. Sunt foarte periculoase zona facială, de exemplu, fața, buzele, nasul, ochii. Acolo, dacă se primesc niște înțepături, trebuie avut mare grijă, dar, în general, corpul uman rezistă la câteva zeci de înțepături fără nicio problemă.
În cazul viespelor?
Și în cazul viespelor este la fel. Șansa să fie înțepat de câteva zeci de viespi este mai mică. Coloniile de viespi sunt în general mai mici, cu un număr mai mic de exemplare și de aceea și numărul înțepăturilor în cazul în care deranjăm o colonie este mai mică. Coloniile de albine, după cum bine știți, sunt un număr foarte mare, de la 15-20 până la 40 de mii de albine într-o colonie, iar aici se poate întâmpla să apară un număr mai mare de înțepături. Încă o dată, mă repet, nu trebuie să intrăm în panică, asta în primul rând, trebuie să bem multă apă, iar pentru a diminua, eu știu, durerea și înroșirea pielii și inflamarea pielii, sunt câteva mici sfaturi pe care ar trebui, să zic așa, să le știe fiecare. În primul rând, e bine de știut că o compresă cu apă rece reduce inflamarea și diminuează senzația de durere. De asemenea, oțetul pus pe o pansat pe locul înțepăturii are același efect. Ce să mai spun? Pătrunjelul mărunțit și pus pe același loc are același efect. Sunt câteva lucruri care este bine de știut în momentul în care suntem înțepați de albine și dacă le facem, nu e nicio problemă.
Domnule Vasile Nașca, cu siguranță vă aduceți aminte de acel incident relatat de presa din România în care doi muncitori care manipulau niște stupi au murit după ce, răsturnând cutiile respective, albinele i-au atacat. S-a întâmplat în primăvara acestui an. Da. Ce s-a întâmplat de fapt? Ei au fost înțepați de foarte multe albine sau... Ce a fost acolo, de fapt?
A fost un cumul de erori și de factori care au dus la o tragedie, din păcate. Nu cunosc în amănunt foarte bine cazul, dar din ce am citit în presă și din informațiile care au circulat pe forumurile de specialitate, acele două persoane au încercat să mute familii de albine dintr-o locație în alta și... În momentul în care aceste familii sunt mutate, există o stare de alertă generală de agitație, stupii, respectiv colonie de albine, nefiind bine izolate și închise iar apicultorii, nefiind pregătiți pentru mutată lor, cu un costum special de protecție, cu mănuși, cu tot ce trebuie, au, să zic așa, a fost un cumul de evenimente neplăcute. Ei, neavând suficientă protecție, albinele fiind transportate pe o perioadă destul de călduroasă, în dimineața, am înțeles, nu noaptea, cum se face de obicei, au ieșit, au fost foarte agitate și, bineînțeles, că s-au răzbunat, între ghilimele, pe acești doi oameni care, din păcate, n-au mai avut nici așa.
Mulțumesc foarte mult!
Dar se întâmplă.
Se întâmplă și e bine să învățăm din fiecare eveniment nefericit câte ceva și să nu se mai repete. Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Nașca, pentru intervenția în această emisiune. Foarte utile, cred eu, sfaturile dumneavoastră. Vă mai așteptăm în această emisiune să interveniți. Sper că a avut răbdare doamna Vârlan. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Dacă totuși ursul nu se teme de oameni, adică se învață cu ei și nu se teme așa. De ce totuși atacă oameni? Fiindcă se spun multe cazuri la radio, că a atacat un elev care venea de la nu știu unde, a atacat un copil, a atacat pe unul în grădina lui. Păi cum? De ce totuși îi atacă?
Mulțumesc pentru întrebare. Vă rog, domnule Domocoș.
De ce n-am zis că nu pot să existe cazuri nefericite și tragedii? În schimb, cred că majoritatea cazurilor care sunt prezentate în mass media nu sunt îndeajuns documentate. Noi, când am început să lucrăm pe această temă, am făcut studii de caz întocmai cu atacuri asupra oamenilor și, din păcate, dacă te duci în momentul acela când se întâmplă ceva și încerci să afli cam ce a fost acolo în spate, nu prea reușești. Dacă te duci cu 3 săptămâni mai târziu, o să auzi cel mai probabil un scenariu total diferit față de ce s-a zis inițial. Și cum am zis, deci eu nu vreau să insinuez că nu pot avea loc accidente nefericite, în schimb, majoritatea acestor cazuri, din păcate, sunt provocate. Asta însemnând că în foarte multe cazuri despre care se relatează în mass media era vorba, de exemplu, de urși prinși în lațuri. Știm și noi de astfel de cazuri în mod concret. Au fost urși care, iarăși, au fost și urși habituați, deci învățați cu oamenii, în care s-a aruncat cu sticle, s-a aruncat cu pietre și animalele au reacționat așa cum au reacționat.
Deci e greu până la urmă de refăcut scenariul real, inițial, pentru că după aceea încep și multe legende în jurul a ceea ce s-a întâmplat. E pe fir domnul Gal Vilmoș, haideți să stăm de vorbă și cu dânsul, este îngrijitor de reptile mari la grădina zoologică din Târgu Mureș și aș vrea să ne vorbească puțin despre cum trebuie să reacționăm dacă în excursia noastră avem, știu eu, nefericită ocazie să ne întâlnim cu un șarpe veninos în România, vipera comună sau vipera cu corn. Bună ziua, domnule Gal!
Da, bună ziua la toată lumea și la stimați ascultători.
Mulțumesc că sunteți cu noi. Ce facem dacă ne întâlnim cu vipera, domnule Gal? Ce e de făcut?
Da, în primul caz, cel mai bine să lăsăm în pace.
Da, să nu o stârnim. Dar dacă totuși, știu eu, apare în fața noastră?
Dacă totuși se întâmplă cumva cineva calcă sau cum merg la tehnic, că șed pe el ceva, eventual dacă mușcă pe cineva, locul hranei, după părerea mea, trebuie stoarsă și după rană trebuie legat ca să nu intre veninul în sânge. După părerea mea, asta este.
Deci ar trebui ca zona respectivă, mai ales de întoarcerea sângelui, să fie legată, spuneți dumneavoastră, da?
Da, da. Să meargă la cel mai apropiat punct sanitar.
Este adevărat că viperele tinere sunt mai periculoase decât cele adulte? Sau nu are importanță?
Nu are importanță, dar știu atât că deja când nasc, deja au venin și poate mușca atunci și după naștere.
Deci cât de mică ar fi, ea poate să, da, să muște. Există vipere și în zona aceasta Mureș-Harghita-Covasna sau doar în Banat, așa cum știam noi?
După cum știu eu, sunt vipere și aici în zona noastră, pe la Răstolița, pe acolo, și în Harghita și în Covasna.
Deci, practic, ar trebui să fim foarte atenți și când mergem în aceste excursii. Mulțumesc, domnule Gal, pentru intervenția în această emisiune. Dumneavoastră, domnule Domocoș, v-ați întâlnit cu vipera vreodată?
Da, de mai multe ori.
Ați fost și mușcat?
Nu, din fericire n-am fost mușcat, dar teoretic de mușcătura de viperă comună pentru un om matur, sănătos, deci fără probleme cardiace, fără alte probleme, n-ar trebui să fie fatală. E o problemă mai mare pentru oamenii bolnavi, cronici, pentru oamenii vârstnici sau pentru copii. Dar e foarte, foarte rar ca cineva să fie mușcat de viperă. Deci ce trebuie înțeles aici e că, practic, pentru vipere, veninul acela e mijlocul de supraviețuire. Deci ei vânează prin asta. Producerea acestui venin costă foarte mult energetic. Deci, practic, el cumva încearcă să facă economii cu veninul respectiv și nu o să muște decât chiar în ultima instanță.
Înțeleg că e foarte, foarte important, în primul rând, să avem echipament corespunzător când mergem pe munte. E una din metodele de protecție.
Și totuși, majoritatea oamenilor, din câte am înțeles, care sunt mușcați de vipere, sunt mușcați de mână. Deci, ceea ce înseamnă că se aplecă, să prindă șarpele. Deci, în mod normal, bocancea aceea cu care trebuie mers pe munte ar trebui să-ți ofere, deci vorbim de un animal de câteva zeci de centimetri cu colți veninoși mici, deci nu poate să muște prin bocancul de tură.
Poate să atace și sau să muște și prin îmbrăcăminte?
În mod normal, da, dar îmbrăcămintea, deci acum dacă ne așezăm pe el o să ne muște,
da,
prin pantalon, dar în mod normal cel mai probabil ne întâlnim cu el, deci o să pășim lângă șarpe, ceea ce înseamnă că bocancul e acolo, care e destul de gros să nu fie străpuns.
Da. Un minut ne-a mai rămas să ne spuneți cum ne protejăm de câinii de la stână dacă ne întâlnim cu ei.
Iarăși nu există o rețetă. Majoritatea cazurilor nu va fi o problemă. Sincer, eu cel puțin personal n-am avut astfel de experiențe neplăcute. Au venit câinii.
Dar v-ați întâlnit de multe ori, mi-ați spus că de multe.
La multe stâne, da, dar nu am fost mușcat niciodată. E bine să, dacă avem un băț în mână, nu trebuie dat spre câini, dar e bine, de exemplu, dacă ne întoarcem și ne îndepărtăm încetul cu încetul, deci iarăși nu o luăm la fugă și dacă pur și simplu tragem bățul respectiv între, ca să ținem o distanță între animalele și noi.
Deci acestea sunt sfaturile unui specialist, a unui biolog care are de-a face cu ursul, s-a întâlnit cu câinii de la stână. Îmi pare rău că n-am avut timp să vorbim și despre râs, pentru că ne gândim că e o felină periculoasă și numai că îmi spuneați dumneavoastră că nu prea sunt cazuri de atac ale râsului asupra oamenilor, deși trăiește și în habitatul nostru.
Da, deci absolut nu a existat niciun caz documentat de atac asupra omului sau asupra unui animal domestic în România vreodată, al unui râs.
Mulțumesc pentru prezență, domnule Domocoș Cioba. Mulțumesc ascultătorilor care au fost alături de noi. Țineți cont, dragi prieteni, de toate sfaturile pe care le-ați auzit astăzi dacă mergeți în excursie și e bine să o faceți pentru că e vară, e vreme bună și natura e frumoasă. Mâine discutăm în emisiunea noastră despre problemele sindicatelor din sănătate. Sunt multe probleme în sistemul sanitar, dar angajații din sistem ne semnalează diverse probleme pe care merită să le facem cunoscute la Radio Târgu Mureș și în emisiunea Părerea Ta. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieteni!